Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 49 ljudi ubijeno u terorističkom napadu u Novom Zelandu. London da dostavi predloge za istupanje iz članstva u Evropskoj uniji, saopštila vlada Nemačke. Evropska unija ponovo pozvala Prištinu da ukine takse na srpske proizvode. Protest učenika zbog klimatskih promjena u više od 100 zemalja sveta. U Srbiji sutra oblačno do 20 stepeni. U nastavku čućete i šta političar Dragoljub Mićunović za naš program kaže o zahtevu opozicionog saveza za Srbiju da predsjednik i premijerka Srbije hitno podnesu ostavke ili će se suočiti sa velikim protestom.
Nije dobro pretiti praznom puškom.
Kao i šta o njenoj smeni kaže Milica Škiljević, dosadašnja predstavnica Srbije u regionalnoj kancelariji za saradnju mladih.
Postoje sad indicije, spekulacije s obzirom na to da je sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo šireg pitanja trenutno, mislim, i situacije koja je se dešava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 49 ljudi ubijeno je u napadu na dve džamije u gradu Christchurch u Novom Zelandu, izveštava Dragan Štavljanin.
Očevidac Ahmad Al-Mahmud je rekao za BBC da je bio u Al-Nur džami, da je napadač bio bele puti plavoko s kacigom i pancirnim prslukom. Čovek je uleteo u džamiju dok su se vernici molili. Imao je veliki pištolj, došao i počeo da puca po svima u džamiji svuda, rekao je Mahmud, dodajući da su oni drugi pobegli probijanjem kroz staklena vrata. Čovek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji. Međutim, nije se identifikovao kao Australijanac. Poreklo mog jezika je evropsko, moja kultura je evropska, moja politička uverenja su evropska, moja filozofska uverenja su evropska, moj identitet je evropski i što je najvažnije, moja krv je evropska, poručio on svom manifestu. U njemu pominje i imena nekoliko srpskih ličnosti, kao što je Miloš Obilić. Tarrant pominje i srpskog kneza Lazara, koga je Obilić služio i koji je ubijen u Kosovskoj bici. Na Tarantanovom oružju ispisana su između ostalih i imena Baja Pivljanina i Novaka Vujoševića, koji su u kasnim razdobljima vodili ustanke protiv Turaka i smatrani su herojima u svojim zajednicama, kao i ime crnogorskog vojvode Marka Miljanova. U pozadini Tarantanovog videosnimka čuje se muzika, jedna pesma je na srpskom, druga na nemačkom jeziku. Pesma na srpskom referira na Radovana Karadžića, osuđenog ratnog zločinca i političkog vođu bosanskih Srba. Tarant je izneo anti-imigrantske poglede u manifestu. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je ovo jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje.
Jasno je da se ovo može opisati samo kao teroristički akt. Na osnovu toga što znamo, izgleda da je veoma dobro planiran. Pronađene su dvije eksplozivne naprave koje su bile prikačene za vozila osumnjičenih i one su deaktivirane. 4 osobe su uhapšene, ali 3 su zadržane u pritvoru, od toga jedan koji je rođen u Australiji. Radi se o ljudima za koje bih rekla da imaju ekstremističke stavove koji apsolutno nemaju mjesta na Novom Zelandu i u stvari nigdje u svijetu.
Komesar policije Mike Bush je rekao da će policija stražariti kraj džamija kako bi se osiguralo da se više ništa ne dogodi. Policija je privela 4 osobe, premijerka Ardern.
Pritvorene osobe, kako mi je za sada rečeno, nisu bili na listi sigurnosno sumnjivih lica. Sigurna sam da ćete postaviti pitanje kako takve osobe nisu bile na toj listi za nadzor.
Premijerka Ardern je rekla da nema mjesta ekstremistima na Novom Zelandu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. Oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesta na Novom Zelandu. Nema mjesta na Novom Zelandu za takvo ekstremno i nečuveno nasilje kao što je ovo.
Ona je dodala da ovaj napad neće promijeniti imidž Novog Zelanda.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo. Ovo nije enklava za takvo ponašanje, za takvu ideologiju. Mi ćemo je odbaciti. Ovo je mjesto gdje ljudi trebaju da se osjećaju sigurno i osjećat će se sigurno. Neću dozvoliti da ovo promijeni profil Novog Zelanda. Niko od nas ne bi trebalo da to dopusti.
Napad je osuđen širom sveta.
Hana Obradović, Mostarka, koja u Aucklandu na Novom Zelandu živi od pre 3 godine, kaže da su građani u šoku, pogotovo jer je ta zemlja važila za bezbednu. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Hana, kakva je trenutno situacija na Novom Zelandu? Pretpostavljam da su ljudi jako uplašeni. Sve ono što mi ovdje zapravo možemo čuti je da je upravo Novi Zeland mjesto gdje je najmanje bilo očekivano da se nešto ovako desi.
Upravo tako, svi su šokirani. Ja sam s Balkana došla prije 3 godine, moram reći da sam zaista šokirana situacijom na Novom Zelandu, jer je ovo kao bilo posljednje mjesto na svijetu gdje bi se nešto ovako moglo desiti. Atmosfera u Aucklandu, gdje smo mi nekih 1000 km udaljeno od Christchurcha, je prilično napeta u smislu da su ljudi šokirani, međutim svi su zaista u punoj pripravnosti, pružaju podršku islamskoj zajednici, ljudi su se već aktivirali da dođu ispred džamija tokom molitvi, tokom džuma, da zaštite svoje komšije, prijatelje, radne kolege.
Kakva uputstva su građanima vlasti Novog Zelanda izdale, odnosno policija?
Što se tiče Christchurcha, škole su zatvorene, ljudi su savjetovani im je da ostaju u kućama. Što se tiče čitavog Novog Zelanda, također puna pripravnost, savjetuje se svim vjernicima islamske vjeroispovijesti da u narednom periodu izbjegavaju da idu na molitve u džamije i u te kongregacije poput islamskih centara. Međutim, jako je bitno spomenuti da je zaista vlada Novog Zelanda automatski okarakterizirala napad kao teroristički, da je čitava, tako reći, internet zajednica, odnosno svi na mrežama poput Facebooka, Twittera osuđuju napad, svi su apsolutno za to da se da podrška, da su muslimani na Novom Zelandu Novozelanđani, da su oni jednopravni građani, da se pruži podrška, organiziraju se već marševi podrške muslimanima, zaštite oko džamija, tako da nažalost da se je to moralo desiti, tako da se nije moglo spriječiti, ali to još jednom poruka je da se na govor mržnje mora ukazivati, da se on ne smije dozvoljavati ni u kojem prostoru, jer dovoljno je 4 ludaka koja imaju pristup oružju da se, ne znam, 50 ljudi da izgubi život, jer napadač je bio rasista, bijeli supremasista, nacista. On je imao manifesto koji je napisao od 78 stranica, tako da to nije bila neka spontana akcija nekog ludaka, nego je bio vrlo, vrlo dugo i pomno planiran politički čin i akt mržnje.
Hana, hvala puno na ovom razgovoru.
Sve o dešavanjima u Novom Zelandu čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
London treba da dostavi predloge za istupanje iz članstva u Evropskoj uniji nakon što je britanski parlament odbio da ode bez sporazuma, saopštila je danas nemačka vlada. Jasno je da bi naredni korak trebalo da bude onoj Velike Britanije koja treba da predloži kako će se nastaviti situacija s Brexitom, rekao je portparol nemačke vlade Stefan Seibert.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Protest 16-godišnje Šveđanke Grete Thunberg protiv klimatskih promjena proširio se na više od 100 zemalja sveta. Na desetine hiljada učenika danas će napustiti školske klupe, izaći na ulice i tražiti od političara da hitno reaguju, što je prema pisanju svjetskih medija vjerojatno jedan od najvećih globalnih protesta o klimatskim promjenama ikada. Washington Post podsjeća da je od početka 20. veka prosječna temperatura planete porasla za oko 1 stepen Celzijusa, transformišući okruženje od Arktika do Amazona i stvarajući smrtonosne ekstremne vremenske uslove širom sveta. Nedavni izveštaj Ujedinjenih nacija pokazao je da ljudi moraju da smanje emisije gasova na pola do 2030. godine. Greta Thunberg je neko koga treba slušati, u stvari mora slušati, napisao je urednički tim New York Timesa. Ne zato što su upozorenja o predstojećoj klimatskoj katastrofi već zaglušujuća, već zato što alarm dolazi od dece kao što je Greta, koja su za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih koji to poriču, shvatila da nasljeđuju ranjeni svijet koji stari ne mogu da zaštite. Briselski Politiko piše da evropski političari pažljivo pokušavaju da balansiraju narastajuće zahteve vezane za klimatske promene, navodeći primjer pobune žutih prsluka u Francuskoj podstaknute povećanjem poreza na gorivo, koje je podsjetnik kako postoje moćni delovi društva koji su više zabrinuti za radna mesta i troškove života nego za klimu. U nastojanju da bude globalni lider u klimatskim promenama, Evropska unija je dala obećanje da će do 2030. godine smanjiti emisiju gasova za 40% u odnosu na nivo iz 1990. Ali prema pisanju politika, zahtevi učenika daleko premašuju ciljeve koje je postigla Evropska unija, a koji zapravo odražavaju pažljiv balans između nacionalnih interesa, ali i zabrinut zbog gubitka konkurentnosti u odnosu na druge velike ekonomije. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da je Evropska unija posvećena nastavku dijaloga Beograda i Prištine i da je neophodno ukidanje taksi na srpske proizvode kako bi se on nastavio. Uvođenje taksi bio je jednostrani čin i taj čin mora da se suspenduje da bi se dijalog nastavio, rekao je Fabrici novinarima u Beogradu. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je glavni osumnjičeni za ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića Milan Radojičić i da je ubistvo izvršeno po nalogu vlasti u Beogradu. Tači je sinoć za televiziju Klan Kosova izjavio da dosadašnja istraga potvrđuje da je Radojičić glavni osumnjičeni za ubistvo Ivanovića. On je rekao da tokovi istrage vode ka tome da je nalogodavac ubistva Ivanovića, kako je rekao Tači, aktuelna vlast u Srbiji, rekavši da sve to treba da zna. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da je sve sigurniji da sadašnje vlasti u Prištini direktno stoje iza ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Kako je naveo u pisanoj izjavi koju prenosi agencija Beta, Đurić je rekao da očekuje da će istražni organi Srbije uskoro biti u prilici da pruže više podataka o tom slučaju. Zato u Prištini umjesto zveckanja oružjem treba da počnu da razmišljaju o pripremi odgovora za pravosudne organe, izjavio je Đurić. Vlada Srbije razrešila je Milicu Škiljević dužnosti omladinskog predstavnika Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja je bila zakazana za 13. i 14. mart u Prištini, jer je nedvosmisleno odbila da postupi u skladu sa instrukcijom da nisu obezbeđeni uslovi za učešće predstavnika Srbije, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta Srbije za Radio Slobodna Evropa. U odgovoru na pitanje našeg radija ministarstvo objašnjava da nije bila obezbeđena statusna neutralnost sastanka. Suprotno tome, domaćin je odlučio da se sednica održi u zgradi takozvane vlade Kosova, u kojoj su jasno izložena obeležja koja se kose sa odredbom o statusnoj neutralnosti, piše u saopštenju i navodi se da je Škiljević na pripremnom sastanku naglasila da će se u ovom slučaju voditi sopstvenim nahođenjem. Milica Škiljević rekla je za naš program da joj nije obrazloženo zbog čega je razrešena. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako ste saznali da ste razrešeni?
Informaciju o razrešenju sam dobila u utorak u toku dana, to je bio 12. mart, kada je od strane Ministarstva omladine i sporta zvanično upućena informacija generalnom sekretaru Regionalne kancelarije za saradnju mladih da predstavnici Srbije neće biti u mogućnosti da prisustvuju sastanku upravnog odbora i da tom prilikom obaveštavaju sekretarijat kancelarije da sam ja razrešena dužnosti i tom prilikom je prosleđeni dokument, to jest zaključak vlade kojim se naznačava da sam ja razrešena dužnosti omladinske predstavnice u upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Da li se objašnjava zbog čega u tom dokumentu i da li ste vi dobili neko zvanično obrazloženje iz Ministarstva sporta i omladine?
U samom dokumentu se samo navodi taj zaključak, dakle u jednoj rečenici se konstatuje da sam ja razrešena te dužnosti. U mailu koji je upućen ovoj kancelariji, mislim u kojem sam ja također uključena, mislim dobila informaciju o tome, ali ne direktno, se navodi da će se javiti sa novim imenom, to jest novim predstavnikom ovaj koji će zameniti mene. Nakon toga sam ja uputila zvaničan zahtev za obrazloženje Ministarstva omladine i sporta, kako bih dobila prosto razloge zbog prestanka mog mandata, i kako bih mogla nakon toga da, mislim, blagovremeno prosto reagujem, zapravo da pošaljem informaciju svim ljudima sa kojima sam sarađivala, tom istom upravnom odboru u kom sam radila, tako da još uvek čekam taj odgovor.
Da li u ovom trenutku možete da nagađate šta su razlozi?
Iskreno ne bih nagađala, naravno, mislim, postoje sada indicije, spekulacije da s obzirom na to da je ovaj sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo, mislim, šireg nekog pitanja trenutno, mislim, i situacije koja je se dešava, ali ja bih zaista da dobijem zvanično obrazloženje kako bih bila sigurna da li je upravo iz tih razloga ili nekih drugih, jer ja ipak radim, obavljam tu funkciju već dve godine i tri meseca. Ukoliko sam na neki način ja zapravo, mislim, ugrozila tu poziciju ili nisam nešto radila na pravi način, želela bih da dobijem informaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
49 ljudi ubijeno u terorističkom napadu u Novom Zelandu. London da dostavi predloge za istupanje iz članstva u Evropskoj uniji, saopštila vlada Nemačke. Evropska unija ponovo pozvala Prištinu da ukine takse na srpske proizvode. Protest učenika zbog klimatskih promjena u više od 100 zemalja sveta. U Srbiji sutra oblačno do 20 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta kažu vozači udruženja Cargo koji trenutno protestuju u Beogradu.
Znači da vidi ova vlast šta radi od naroda. Oni su se najeli i prejeli.
Prošla je nedelja, nam je čak i hakerskom intervencijom ukinuta čak i aplikacija.
Da nas ne sabotiraju, da nas puste da radimo normalno.
slobodnaevropa.org.
U noći između četvrtka i petka nepoznati maskirani napadači pretukli su direktora Vranskog vodovoda i generalnog sekretara Srpske napredne stranke u tom gradu Gorana Đorđevića, kom je pomoć ukazana u Vranskom domu zdravlja. Iz policijske uprave u Vranju agenciji Beta rečeno je da su Đorđevića metalnim šipkama napala dvojica maskiranih muškaraca u dvorištu njegove kuće u Vranju. Organizator građanskog protesta, jedan od 5 miliona u Negotinu, Strahinja Ćirić, napadnut je ispred zgrade u kojoj živi i zadobio je teže telesne povrede glave, saopštili su danas organizatori protesta. Ćirića su napala tri nepoznata maskirana muškarca ispred ulaza zgrade, što je odmah prijavljeno policiji. Opozicioni savez za Srbiju nakon tri meseca građanskih demonstracija širom zemlje zatraži odlazak aktuelne vlasti i raspisivanje slobodnih izbora u roku od 6 do 9 meseci. Traže se ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković, a najavljeno je da će u suprotnom 13. aprila u Beogradu organizovati veliki narodni protest. Šta znači radikalizacija protestnih zahtjeva i kakav je njihov domet, u prilogu Branke Trivić.
Upitan šta će opozicija raditi ako vrh vlasti ni 13. aprila ne podnese ostavke, Boško Obradović, lider desnog pokreta Dveri, jedan od čelnika Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da će ići do kraja. Uverava da ovakva radikalizacija protesta i zahteva neće nositi opasnost izazivanja nasilja.
Na više od 100 protesta širom Srbije nikada i nigde se nije desilo nikakvo nasilje.
Čak i ako bi vrh aktuelne vlasti pozvao opoziciju na dijalog o uspostavljanju uslova za fer izbore, Obradović kaže da je sa njenim najvišim predstavnicima dijalog nemoguć i da od njih ne očekuje ništa konstruktivno ni u narednih 30 dana.
Nema normalizacije primjera radi rada Narodne skupštine Republike Srbije bez ostavke Maje Gojković. Možemo razgovarati sa nekim novim predsjednikom skupštine nakon njene ostavke. Nešto slično se odnosi i na Anu Brnabić i Aleksandra Vučića, jer su oni pokazali da nemaju sluha ni za kakvu normalnu kulturu dijaloga, ni za bilo kakvu konstruktivnu kritiku, zahtjev i dogovor.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da umjesto ovako radikalnih zahtjeva i protestnog skupa u Beogradu 13. aprila, opozicija treba da pokuša da izdejstvuje legitimne zahtjeve za stvaranje izbornih uslova i slobodu medija koji bi vodili ka legitimnim izborima drugačijom strategijom, koja podsjeća na svojevremeni poljski model okruglog stola s vlašću.
Moj bi predlog bio da se napravi jedan relevantan tim od strane opozicije, gdje bi bio neko i politička neka ličnost, a i oni koji se bave to materijom, na primjer Kovesa, Rakić, Vodidelić, te pravnike, da se napravi jedan konkretan predlog i da se traži, znači napisneno, sastanak sa Vučićem ili sa Majom Gojković da se pre svega pregovara sa njima oko tih uslova.
Predlažući ovo, Pešić se poziva na svoje opoziciono iskustvo s režimom Slobodana Miloševića, koji, kaže, nije ništa manje autoritaran bio.
Mi smo nekoliko puta menjali izborni sistem preko institucije koja se tada zvala okrugli sto opozicije i vlasti. Niti je neko pomislio da ako pregovara oko, recimo, izbornog zakona sa vlastima, da je on prešao na stranu vlasti. Zašto sadašnja opozicija oko izbornih uslova ne bi sela i pregovarala sa predsjednicima vlasti? Ako oni neće da razgovaraju sa njima, onda je to druga situacija. Onda bi možda mogla da dođe ova pretnja da ustane cela Srbija, ali ja bi pre toga pregovarala na način koji bi bio, kako da kažem, građanski pristojan.
Smatra Vesna Pešić. Ima li opozicija u Srbiji realnu snagu da izdejstvuje ostavke vrha vlasti? Sociolog Srećko Mihajlović ovako odgovara na to pitanje Radija Slobodna Evropa.
U ovom trenutku oni nemaju snagu, a vidjet ćemo da će imati kroz mjesec dana. Ako analizirate kako je došlo do onog obrta 2000. godine i kako je došlo do takozvane kritičke mase, onda ćete, poredeći sa ovom sadašnjom situacijom, vidjeti da je ovo daleko od toga. Ali to ne znači da za mjesec dana se neće približiti, jer se stvari menjaju brže nego što mi mislimo da će se menjati.
Dragoljub Mićunović, doajen demokratije i opozicione političke scene u Srbiji, još u vreme režima Slobodana Miloševića, jedan od osnivača moderne, sada opozicione demokratske stranke i njen prvi predsjednik, o zahtevu za ostavke vrha srpske vlasti za Radio Slobodna Evropa kaže:
nije dobro pretiti praznom puškom. Treba zahtev da bude realističan, da bi ljudi verovali da je to nešto što će doneti rezultat, a tako generalno promjena celokupnog sistema, pa to nismo mogli da uradimo ni 5. oktobra, uprko cijele priče. Došli međunarodni faktori, pa je dolazio Ivanov, pa ko se nije uticao, je li da Milošević najde prihvatite izbore. I bila je jedna vrlo očigledna stvar, to je da je on izgubio te izbore i to je bio jedan od razloga se on ipak podnao ostavku. Ja bih volao da se stvari tako brzo dešavaju, koliko da ne mogu u Venezueli da promijene vladu i svu je li brutalnost jednih i drugih, ko nije tako jednostavno očekivati preko noći.
Ocenjuje Dragoljub Mićunović. Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobila odgovor iz vrha vlasti o tome kako će reagovati na ove zahteve dela opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Drivić.
Protest udruženja građana Cargo, koji uz pomoć mobilne aplikacije pruža usluge prevoza, počeo u Novom Beogradu, dakle će u koloni vozila doći na skup pred zgradu vlade Srbije u 15 časova. Cargo je najavio da će na novom okupljanju pod naslovom Protiv taksi kartela ponoviti zahtev za smenu Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije, protiv koje je ta kompanija podnela krivičnu prijavu. Naša Nevena Bogdanović razgovarala je sa nekim od prevoznika u protestu, Obrenom Despotovićem, Mladenom Kovačevićem i Miloradom Jovanovićem.
Znači, sve dok haos se ne napravi u Beogradu, znači da vidi ova vlast šta radi od naroda, znači oni neće se smire. Znači, sve pozivam, znači to su, oni su se najeli i prejeli, znači trebamo i mi da živimo i naša deca. Ostavka, ostavka, mnogi, a ne ministarki, nego mnogi, znači da se okrenu malo narodu. Narod, da vide kako narod živi, a ne plate, povećane penzije, sve su uzeli što su mogli da uzmu. Znači, ovo je sramota šta se radi.
Sakupili smo se ovdje da ukažemo da smo svaki dan izloženi sve većem pritisku, kako od strane države, tako i od strane taksi kartela. Prošla je nedelja nam je čak i hakerskom intervencijom ukinuta čak i aplikacija, suspendovana je na 2 dana. Ministarstvo saobraćaja neće da nas primi u radnu grupu. Klijentela je svakim danom sve više i više zadovoljna sa našim uslugama. Taksi nas optužuju da obaramo cenu rada. Naši vozači su izloženi svakim danom provokacije od strane istih, a to nije istina. Osim financijskog aspekta, poboljšali smo uslugu, kvalitet usluge i ova priča je dobra za ovaj grad.
Očekujemo da se izborimo za pravdu, neko je što bi se rekli, da nas ne sabotiraju, da nas puste da radimo normalno, da radimo u skladu sa zakonom i da idemo u korak sa svetom zajedno sa razvojem tehnologija.
Prema procenama organizatora, u protestnoj koloniji je 700 vozila i 1000 kargo vozača, a saobraćaj od Novog Beograda do starog dela grada je u zastoju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest koja je upravo stigla glasi: za nasilje u parlamentu Makedonije koje se dogodilo 27. aprila 2017. 16 od 17 optuženih dobilo je kaznu zatvora od ukupno 211 godina, dok je jedan optuženi oslobođen optužbi. Najveću kaznu od 18 godina zatvora dobio je Mitko Čavkov, koji je tada bio direktor Biroa javne bezbednosti i imao takozvanu zlatnu komandu u operativnom štabu zaduženom za zaštitu poslanika u Sobranju. Ostali optuženi dobili su od 7 do 15 godina zatvora. Ova 16-orica su osuđena zbog, kako se navodi, terorističkog ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti. Izlaganje završnih reči u slučaju pokušaja terorizma i danas je odloženo nakon što je novopostavljeni advokat Branke Milić, koji se sudi u Podgorici u odsustvu, nakon što je u novembru napustila sudnicu i utočište našla u ambasadi Srbije u tom gradu, tražio vreme da pripremi slučaj. Suđenje je odloženo i prethodna dva dana nakon što je sudija Suzana Mugoša odbila da u ovoj fazi postupka uvrsti dokaze nove snimke koje je dostavilo specijalno tužilaštvo i advokati odbrane. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije Dragomir Milojević izjavio je da postoje perfidni politički pritisci na pravosuđe u Srbiji. Nema direktnih pritisaka da neko, na primer, pozove nekoga telefonom iz vlasti, ali šta je to kada neki od najviših predstavnika države etiketiraju sudiju i kažu: vidjet ćemo ko je taj koji je doneo takvu i takvu odluku. Rekao je Milojević na predstavljanju rezultata sudova čiji je rad pohvalio. On je rekao i da je svakako vid pritiska kada političari najavljuju hapšenja ili nekog proglase krivim pre suđenja. Pravni fakultet u Novom Sadu drugi put je osuđen zbog diskriminacije. Prema presudi apelacionog suda, opet je diskriminisao studente mađarske nacionalnosti tako što im je nakon polaganja prijemnog na maternjem jeziku uveo dodatnu proveru znanja srpskog jezika pismeno i usmeno, izveštava Norbert Šinković.
Pa to je veliko olakšanje, naravno, zato što oni kojima srpski nije maternji jezik ovde u Srbiji, pogotovo ako dolaze, na primjer, sa sela, ne znaju srpski jezik i jako teško nauče jezik pre nego što počinju sa studijama, tako i u mom slučaju.
Komentariše vest student sa Novosadskog univerziteta Dene Škobetić. Tužbu protiv pravnog fakulteta podneo je Savez mađarskih učenika Vojvodine. Njihov advokat Veljko Milić kaže da je presudom dokazano da je ova visokoškolska ustanova donela diskriminatorski pravilnik o polaganju prijemnog ispita.
Sud je sad utvrdio da je takva obaveza diskriminatorska prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine i zabranio je pravnom fakultetu ponavljanje takvog diskriminatorskog ponašanja.
Savez mađarskih učenika Vojvodine je zadovoljan presudom i naglašavaju da ova odluka donosi nadu budućim kandidatima da će sledeće godine biti sve u redu u vezi sa polaganjem prijemnog ispita. Predsednik Saveza Atila Šoti u razgovoru za Radio Slobodne Evrope pa dodaje da se nada da će i sam fakultet promeniti pristup ovom slučaju.
Da će menjati njihov stav u vezi prijemnog ispita, u vezi nacionalnih manjina u Vojvodini i da nikada više neće se desiti diskriminacija.
Što ti navodi da su pokušali da reše problemi bez tužbe, ali bez uspeha. Ovo je već drugi put da je ovaj fakultet osuđen zbog diskriminacije. U prvom slučaju ova institucija je bila tužena jer je odbila da organizuje prijemni ispit na manjinskim jezicima. Tada je sud ustanovio da je takvim postupanjem prekršena prava pripadnika manjinskih zajednica. Nakon presude fakultet je omogućio studentima da polažu prijemni na maternjem jeziku, ali tek što je Vrhovni kasacioni sud odbio njihov zahtev za reviziju slučaja. Kada je taj fakultet uveo proveru znanja srpskog jezika za pripadnike nacionalnih manjina, tadašnji prodekan, a danas dekan pravnog fakulteta, Branislav Ristivojević je u intervju za Večernje novosti taj potez opravdao potrebama nastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Četrdesetdevetoro ljudi ubijeno u terorističkom napadu u Novom Zelandu. Za nasilje u parlamentu Makedonije 2017. 16 od 17 optuženih dobilo kaznu zatvora od ukupno 211 godina. London da dostavi predlog za istupanje iz članstva u Evropskoj uniji, saopštila vlada Nemačke. Evropska unija ponovo pozvala Prištinu da ukine takse na srpske proizvode. Protest učenika zbog klimatskih promjena više od 100 zemalja sveta. U Srbiji sutra oblačno do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili producent Ivan Kojić i novinar Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.